Čas dopustov in počitnic izrabijo ljudje na različne načine. Eni gredo na morje, drugi v hribe ali toplice. Vsi si želimo, da bi del poletja preživeli čim lepše, da bi se spočili in okrepili za nadaljnje delo.
Da bi bil človek zadovoljen in notranje obogaten, moramo za to poskrbeti sami. Prav naredijo tisti, ki si za nekaj dni vzamejo čas in odidejo na dneve duhovnosti, ali pa na daljše romanje, kot smo to storili mi v koprskem studiu. Tine Ambrožič, Daniel Panger, Darja Ambrožič in Mihaela Jordana smo sporomali v Međugorje, kraj molitve, miru in spreobrnenja.
Na zemljevidu bi ta kraj težko našli. Do leta 1981 je bil popolnoma neznan. Potem pa je prišlo kot strela z jasnega. Ta mali kraj, kamnit in obkrožen z nekaj hribčki, je obiskala devica Marija. Prikazala se je šestim pastirčkom. Zgodba je podobna fatimskim prikazovanjem, pa vendar je drugače.
Takrat, 25. junija leta 1981, se je vest, kljub temu, da je v vas udarila strela in so bile vse telefonske zveze prekinjene, širila z veliko hitrostjo. Tedaj še nihče ni slutil, da se bodo v ta majhen kraj stekale množice z vseh koncev sveta, različnih kultur in verovanj. V Međugorju srečujemo poleg katoličanov tudi pravoslavne, anglikance, ateiste in še bi lahko naštevali. Omeniti moramo, da je zadnje čase veliko anglikancev prejelo zakramente in prestopilo v katoliško vero. Da v številu ateistov, ki so tu spoznali Kristusa, in vernih, ki so šele tu odkrili vero, ne govorimo.
V koprskem studiu smo oddajo o Međugorju pripravili tehnik Jernej Rožac, Darja Ambrožič
in Mihaela Jordana.
This is the song of Međugorje. It is a call for the whole world, a call for people of good will to find happiness and peace. We shall sing Ave Maria, let the whole world hear our song. We shall sing hallelujah for a new and a better world. This is the song of Međugorje. It is a call for a whole world, a call for people of goodwill to find happiness and peace. Questa è la canzone di Međugorje per la gente di buona volontà. L'invito per chi cerca la pace e la felicità. Canteremo l'Ave Maria, canteremo con tutto il cuore, canteremo l'Ave Maria. cercarla pace.
V studiu imamo gospo Majo iz Ljubljane, ki že veliko let roma v Međugorje. Najprej lepo pozdravljeni.
Pozdravljena.
Pravijo, da vsako dobro drevo obrodi dobre sadove. Tako so po 21 letih dozoreli sadovi tudi v Međugorju. Bi nam lahko povedali, kateri so tej sadovi?
Ja, imenovali bi Međugorje kot iztegnjeno Božjo roko, ki nam nudi vse milosti, prav posebno pa tiste, ki vodijo k spreobrnenju. Fratomislav Pervan, ki je bil dolga leta župnik v Međugorju, je rekel, da čas lahko razdelimo na čas pred začetkom prikazovanj in čas po prikazovanjih. Kaj je sporočila miru, so se od prvega dne dalje razširila kot požar v savani in začela spreminjati svet. Ljudje so jih namreč takoj začeli sprejemati. Kljub močnim in nevarnim nasprotovanjem so se začela romanja in ljudje so iz Međugorja nosili v svoje domove sporočila miru in željo po molitvi. Predpogoj za mir, glavni vzrok prihajanj kraljice miru, je sprememba mišljenja oziroma sprememba dogajanj v srcu. Prav za to spremembo lahko rečemo, da je največji čudež, ki je večinoma posledica dogajanj v spovednicah. Zanimivo je, da tudi mladim ni odveč čakati 2 ali celo 3 ali več ur pred spovednico, čeprav je poleti vroče in pozimi mraz. In ker prihajajo v Međugorje ljudje iz vsega sveta, se Međugorje spremenila v svetovno spovednico. Bil je nek 95-letni Američan, bivši vojak z visoko funkcijo, ki je že zdavnaj pozabil na Boga in temu odgovarjajoče živel. Rekli bi, da je slučajno slišal za Međugorje, pa je vendar takoj takrat pomislil na svoje življenje in si močno zaželel urediti svoj odnos do Boga. Kajti leta so se približala, je dejal. Priletel je v Dubrovnik, od tam prišel v Međugorje in se spet, rečeno, slučajno srečal s Fraslavkom. Preden se je vrnil, je povedal, da še nikoli v življenju ni bil tako srečen in odločil se je, da bo pri ostanku življenja izdeloval rožne vence. Zanimivo je, da so bili mnogi ljudje do srečanja za Međugorjem turisti in kar zadovoljni s svojim prav skromnim verskim življenjem. Enako nekateri ateisti, ki so prišli v Međugorje zaradi radovednosti. Tam pa jih je nekaj prevzelo in to nekaj jih je prepeljalo do čistega izvira. To traja že vseh 21 let, ker je to pravi vzrok Marijinih prihajanj in sporočil. Saj nas vsak mesec posebej prosi prek Mirjane, naj molimo za tiste, ki še niso spoznali Božje ljubezni. Prav gotovo je spreobračenje najbolj potreben sad Međugorja. Jaz pa bi rada omenila še njegov najlepši sad, češčenje svetega rešnega telesa in svetega križa. To so ure tišine, ko damo Jezusu čas, da nam spregovori. Ob takih trenutkih se rojevajo Božji poklici. Na stotine jih je Jezus že našel v Međugorju in jih poklical v duhovne in redovne vrste. Velik sad Međugorja so tudi molitvene skupine. Prav lahko rečemo, da se je v Slovenijo vrnil rožev venec prav iz Međugorja. Molitvene skupine so se posejale po vsem svetu, ker romari, ki so se vrnili z rožnim vencem v roki, niso mogli nehati. Ustanovili so velike skupine, ki se občasno srečujejo za manjšimi in povabijo patre ali vidce iz Međugorja, da jim spet približajo Marijine želje in nasvete. Večina namreč nima dovolj denarja za romanje. Vitska pravi, da je bila njena najlepša misijonska pot prav Karebežem v Afriko, kjer so ti skromni ljudje poslušali z odprtimi usti in z izredno hvaležnim srcem Marijine besede. Tako Bog spremina srca. Spremina pa tudi bolna telesa. Bilo je že veliko fizičnih, to je telesnih ozdravljenj, ki jih je potrdila zdravniška komisija. In spet so med njimi tudi Slovenci. Popoln sad Međugorja sta dve novi skupnosti. Eno je začel in jo vodi fra Tomislav Vlašič, druga pa je Marijanska skupnost Oaza miru, ki je ustanovljena na izrecno Marijino željo. Ti bratje in sestre živijo poleg 3 običajnih redovnih zaobljub še 4. Živeti mir. eno njihovih pravil je zapisano, da živijo svoje življenje iz zahvale kraljice miru iz Medžugorja, ker vedo, da bi se sicer končalo v popolnoma nepravilnih razmerah. V tej skupnosti vsak dan 7 ur molijo, ostali čas pa med delom premišljujejo in se pogovarjajo s svojim stvarnikom. Vse molitve in žrtve darujejo za mir v srcih in za mir v svetu. Svetorešne telo častijo 24 ur. Svoje hiše imajo tudi že po drugih kontinentih in so prav zdaj začeli za gradnjo cerkve posvečene kraljici miru v Kongu, v edinem še mirnem kotičku Afrike. Od vojne dalje je v Medžugorju majčino selo, materina vas. Za misel pokojnega fra Slavka Barbariča, ki se je neverjetno hitro realizirala. Prvotno je bilo namenjeno in prilagojeno vojnim sirotam, ki jih je okoli 4500. Za del njih skrbi tudi fra Jozo Zoko. Zdaj ti otroci odraščajo in jih usmerjajo po njihovih sposobnostih, ker je večina njih zaradi vojnih strahot kar prizadeta. Zdaj sprejemajo v majčno selo tudi noseča dekleta, ki jih njihova okolica ne sprejema in jih fant ali celo starši nagovarjajo za abortus. Tu ostajajo, dokler ne najdejo primerne zaposlitve in varnega varstva svojemu dojenčku. Spominjam se, kako so bile sestre srečne, ko so ugotovile, da so namesto enega rešile kar 3 življenja. Rodili so se namreč trojčki. V majčnem selu je tudi vrtec z namenom, da bi sirote rasle skupaj z otroki, ki jim je vojna prizanesla. Saj vemo, da je bilo Medžugorje sredi ognja in granat resnična oaza miru. Poleg vrtca in je spada k majčnemu selu še vrt svetega Frančiška, kjer so igralni prostori postavljeni med molitvene prostore. Fra Slavko je želel, da se otroci naučijo med igro moliti oziroma za kasneje moliti med delom ali znati prepetati delovnik za molitvijo. Omenili bi še nekakšen pododelek skupnosti Čenakolo, to je skupnost usmiljenega očeta, kjer se fantje in možje odvajajo alkoholnih pijač. Po njih deli, ki jih boste spoznali, piše v svetem pismu. Dela Medžugorja so očitna božja dela in potem jih je spoznal svet in sprejel sporočilo Medžugorja. Mir mora zavladati med Bogom in človekom, mir mora zavladati med ljudmi.
Gospa Maja, vi romate v Medžugorje že veliko let. Koliko?
Od začetka 84. leta.
Torej ste romali v Medžugorje tudi v času vojne?
Tudi.
Kako je to izgledalo?
Zelo lepo. Bi rekla, da so bile razmere težje, zato so bili pa tudi romari bolj romari. Ko smo se uvozili v obali, ker je bila pač to edina pot, nas ni nič motilo, niti na misel nam ni prišla, da je potrebna klima. Molili, ko smo se prvič vračali čez to kninsko krajino po vojni, po tisti oluji, to je bil slah mesec, zatem smo vseh o 270 km molili. Ustavljali so nas vojaki, ne zato, da bi od nas kaj zahtevali, ampak zato, da so se zahvaljevali, hvala, ker ste za nas molili. Imate kakšno svetinco, imate kakšno verišco, imate rožni venec, prosimo še malce za nas. Zelo presumljivo je bilo. Posebno, ko smo se vozili skozi Knin, ko so prišli tisti, še nekaj tistih, bi rekli, ne več normalnih ljudi. Ne. Obupni pogledi na te ne ljudi, pot je bila pa tudi zelo presunljiva, bi rekla, ne. Razen ljudi je ležalo na cestah vse. Deli avtomobilov, deli traktorjev, mrtve živalce, porušene hiše, polovico hiše so bile še rože, na drugem delu porušenem se je še videla otroška posteljica, prazna seveda. Lepo je bilo. Nikoli ni bilo nobenih problemov, nobenih težav. Skušali smo izbrati tako pot, ki je bila sigurna, recimo, no vedno smo prišli brez zapletov. Jaz pravim, da je bila vedno tanka nitka, ki je peljala direkt iz Slovenije do Medžugorja in ta nitka je bila sigurna. Ker ljudje smo rekli, da tvegamo. Jaz sem imela to mišljenje, da če bi se komu kaj zgodilo, nikoli več ne bi šel nobeden od času vojne. dobili smo pa potrdila, mislim, izkušnje, ne potrdila izkušnje, kako zelo so potrebna romanja. Ker se v teh dneh več moli, več žrtvuje, več prenaša, se pač ožje z Bogom skupaj, ne? In to se nekje povrača. No in to bi vse odpadlo, če bi se nekomu kaj zgodilo.
Prej ste, oziroma smo govorili o sadovih Medžugorja, morda bi lahko povedali, kaj o sadovih vaših romarjev.
Sadovi naših romarjev, ja, so zelo učinkoviti. Ja. Vsekakor so začeli maliti. Mladi so se nekako znašli v tem v molitvenem okolju. Ne? In so odnesli seboj in tudi držijo ta namen molitve. Spoznali so neko ljubezen, ki jim takrat bila tuja. Ta ljubezen, ki jih je privabljala v cerkev, ki jih je privabljala pa citorešne telo, spoved jim je postala domača in pa tudi tisti, recimo, ki so malo zašli že spet pod tisti, se vračajo malo spokorjeno, malo premišljeno, malo jim je nerodno, vsekakor pa imajo, so cepljeni, bi rekla, ne? Odrasli pa tudi, zdaj minevajo že leta, ne? Odrasli pa tudi poglabljajo te svoje molitve in jim ni več problem najti čas za molitev. Posebno tisti, ki so šli večkrat, so se nekako naučili, jaz pravim, da so dobili milost, da ustrajajo in da v miru molijo in da jim ta molitev prinaša mir, a da se v molitvi umirjajo, da sprejemajo molitev ne samo kot prošnjo, pa neko izsiljevanje od Boga, ampak sprejemajo molitev kot darovanje sebe Bogu in pa odprtost srca za delovanje Božje milosti.
Na letošnjem 13. molitvenem mladinskem festivalu v Medžugorju smo posneli v živo kar nekaj pesmi, pa začnimo kar s prvo.
Oh,
Zakorakali smo v tretje tisočletje, ko sta znanost in tehnika že tako napredovali, da lahko gledamo v najbolj oddaljene kotičke kozmosa in najmanjše dele celic, pa vendar je naš čas tudi molitveni čas. Ljudje današnje dobe, ki se jim neprestano mudi, se ustavljajo ob molitvi. Ustavljajo pa se zato, ker čutijo potrebo do pogovora z Bogom, da Bogu povedo, česar ne zmorejo reči niti najbližjim prijateljem. Iz molitve se izlivajo potoki milosti, iz leta v leto, iz dneva v dan. Ali bomo res šli mimo vseh teh rek in potokov, ali bomo dopustili, da te žive vode usmiljenja otečejo v brezno obupa? Gotovo ne. Najbrž nismo zaman toliko krat slišali klica molite, molite, molite. In kaj naj molimo? In koliko naj molimo? Nekaterim se zdi, da je dovolj, če gredo k nedeljski maši. Drugi se zadovolijo s kratko jutranjo ali večerno molitvijo.
Nekateri se tolažijo z mislijo, bolje malo kot nič. Pa to je slaba tolažba. Kdor je šel v življenju skozi trpljenje in preizkušnje, ve, da je bil rožni venec najmočnejše orožje. Če robotizirano ponavljamo besedo za besedo, bomo gotovo doživeli pol ure razočaranja in najverjetneje pri tej molitvi ne bomo prav dolgo ustrajali. Navdušenje se bo razblinilo, želja po molitvi bo odšla v pozabo. Rešitev je samo ena – moliti srcem in spreobrniti se. Prav o tem nam je na 13. festivalu spregovoril Videc Jakob.
Na početku ja bih želio prvo zahvaliti Bogu i zahvaliti gosti, jer ipak smo misli ovdje u njihovo ime. A isto želio bih zahvaliti svima mama koji ste se
Hvala Bogu, hvala naši materi Mariji, hvala vam, ki ste se zbrali v njenem imenu in hvala vsem vam, ki ste se odzvali Marijinemu klicu in ki ste danes tu. Vabim vas, da te dni, ko boste v Međugorju, da odprete vrata svojega srca Mariji in predate vaše življenje v Marijine roke. Mnogi mladi se bojijo Boga, bojijo se spreobrnenja. Pa poglejte, dragi mladi, samo današnji dan, kakšna radost je danes med vami, koliko molitve. In to radost in mir vam jo lahko podari le Bog. Zato zahvaljujte se Bogu na poseben način za vse te dni.
Gospa dolazi ovdje u Međugorje već 21 godinu. Često se pitamo zašto toliko dugo, zbog čega?
Marija prihaja u Međugorje že 21. leto. Veliko krat se vprašamo, zakaj tako dolgo in s kakšnim namenom. Marija prihaja z enega samega razloga. Prihaja zaradi nas, ker nas ima rada, saj je naša mati in nam želi dobro. Želi nas popeljati k cilju, k Jezusu Kristusu. Marija nam že 21 let kaže pot k njemu. To je pot molitve, spreobrnenja, miru, posta in svete maše. Da bi razumeli Marijine želje, pa moramo biti odprti. V enem izmed mnogih sporočil je Marija rekla, dragi otroci, dovolite mi, odprite vrata svojega srca, za vse ostalo bom poskrbela. Zato pa moramo moliti. In kot Marija opozarja in pravi, naj bo vaša molitev molitev srcem, vabi nas tudi k skupni družinski molitvi, vabi nas k postu v sredah in petkih.
I svi koji ste ovdje došli u Međugorje, trebate samo doći radi jedne stvari. To ne da li ćete vidjeti neki...
Za Marijo je zelo pomembno, da se spreobrnemo. Za vse vas, ki ste prišli v Međugorje in za vse, ki še boste prišli, ni pomembno, da prihajate v ta kraj zaradi čudežev ali pa zato, da bi spoznali vidce. Pridite, da se spreobrnete. Da v vas zaživi nov duh poln Boga in le tega prinesite nazaj v svoje domove. Ko se vrnete domov, ni pomembno to, da poveste, da ste bili v Međugorju, pomembno je, da ostali prepoznajo Međugorje v vas, da prepoznajo Boga v vas. To si Marija želi od vsakega, ki poroma u Međugorje.
Gospa je došla kao kraljica mira i Gospa nas poziva da molimo za mir. Ali Gospa kaže,
Marija prihaja kot mati miru in nas vabi da molimo za mir, predvsem za mir u srcih. Vsi vemo, kako je današnji svet potreben miru. Mir svetu pa lahko da samo Bog. Mi pa smo poklicani, da pomagamo graditi mir. Povem vam, nihče od vas ne ve, kako močna in velika je ljubezen naše matere do vseh vas. Dovolj je, da pomislimo, da Marija prihaja že 21 let zaradi nas. Spomnimo se njenih besed, ko je rekla, dragi otroci, če bi vedeli, koliko vas ljubim, bi jokali od sreče. Kolikokrat nam je Marija rekla, hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu. Vprašati se moramo, ali smo se res odzvali Marijinemu klicu.
Ja več mogu reči, moja ukazanja se trajala do 12. septembra 1998. godine. Tada sam dobio besedu tajnu i Gospa mi je rekla da će mi se zazivati samo jednom.
Moja prikazovanja so trajala do 12. septembra leta 1998, takrat mi je Marija razodela 10. skrivnost in obljubila, da se mi bo prikazovala le za Božič. Spraševal sem se, kakšno bo moje življenje brez nje. Razumel sem, da ni pomembno videti Gospo z očmi, ampak jo nositi v srcu in ona želi prebivati v vsakem srcu, zato odprite srca njej in predajte se v njene roke.
Ja ću moliti za sve vas, za sve vaše potrebe, za sve vaše nastane, za sve bolesti.
Molil bom za vas, za vse vaše prošnje, vaše potrebe, predvsem pa za bolnike, pa tudi vi se spomnite na nas.
Ob koncu svojega pričevanja nam je Jakob tudi zapel.
Mnogo je ljudi, mladih in že starejših, ki se iz dneva v dan trudijo, da bi bili pravi kristjani.
Mnogi dobijo prav v Medžugorju posebne milosti, ko lahko poglobijo svojo vero in svojim življenjem pričujejo za Kristusa. Mnogi začutijo v sebi poklicanost za posvečeno življenje prav v naročju Medžugorske Matere Marije.
Tako kot vsako leto se tudi na letošnjem 13. festivalu mladih zbralo veliko ljudi, blizu 20 039 narodnosti. Vsak dan pa je somaševalo 300 duhovnikov, tako daruje sveto mašo na tem svetem kraju letno kar 4000 duhovnikov.
Sicer pa to niti ni tako pomembno. Pomembno je moliti srcem.
Omenili smo 39 narodnosti. Darja, a misliš, da nam bodo poslušalci to verjeli?
No, za vse neverne Tomaže smo posneli nekaj zdravih Marij v različnih jezikih. Pa naj bo ta molitev namenjena tudi vam, dragi poslušalci. Pa le pridružite se nam.
Ave Marije, še zdravstvo s nekom Bož. Venite se žvodim držnješ.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Prisluhnimo še međugorskim litanijam Matere Božje. Međugorju in o Međugorju smo se pogovarjali tudi s patrom Svetozarjem. Pogovor je vodila Darja Ambrožič.
Pred 21 leti je bilo Međugorje še neznano v svetu. Danes ga poznajo milijoni ljudi. Kaj pravzaprav pomeni ta kraj, ta Međugorje za cel svet?
Pa, kad je sve počelo, ja sam bio u New Yorku. Znao sam ljude, svećenike koji su ovdje radili.
Ko se je vse začelo, sem bil u New Yorku. Poznao sem ljudi in duhovnike, ki so v tistem času tam delovali. Takoj sem začel spremljati dogajanja in po nekem čudežnem spletu okoliščin sem se tudi sam vrnil. Še ko sem bil u New Yorku, so se dogajale čudežne stvari. Namreč nihče ni mogel narediti propagande, ki bi omogočila, da svet spozna Međugorje. Toda Bog je sovraštvo nevernikov, komunistov in sovraštvo do krščanstva čudežno spremenil v močno propagando međugorskih sporočil, sporočilo evangelija in krščanstva celemu svetu. Ko so nasprotniki govorili proti Međugorju, so verniki pričevali o pozitivnem krščanskem in evangelijskem sporočilu. In kaj se je še dogajalo? Veste, včasih človek začuti, da mu nekaj manjka, pa ne ve kaj. In to tudi išče. Kot dragoceni biser, nekaj išče, ne ve pa kaj. Mogoče tako kot otrok. Celo človeštvo išče, a tudi ne ve kaj. Ko se je pojavilo Međugorje, je cel svet uskliknil. To nam je potrebno. Zato je Međugorje kot voda zažejnega. Zato ima Međugorje neki smisel. Nekateri ljudje pravijo, nič nam ni potrebno govoriti, vse vemo. Tudi ženi pravijo, da v vodi vse vedo, vendar jim je voda kljub temu potrebna.
Katera pa je potem tista voda, ki so jo ljudje najbolj potrebni? Česa ljudje najbolj potrebujejo? Kaj so zgubili v vseh teh letih?
Človek je trajno v procesu stvaranja.
Človek je neprestano v procesu nastajanja, stvarjenja. Bog ni ustvaril človeka in ga pustil. Glavna skrb Boga je njegovo poglavitno delo, to je ustvarjenje, tako je tudi človek neprestano v tem procesu. Če tega ni, je v trajnem rušenju, padanju. Zato vidimo, če nam ni dobro, se počutimo slabo. Če ne rastemo, padamo. Če se vode nismo napili, smo žejni. Če nismo jedli, smo lačni. Če nas kdo ni potolažil, smo žalostni. Zato mora imeti v sebi neko pozitivno dinamiko izgradnje, telesne in duhovne. Tako kot se hrani, pije, diha, komunicira, se smeje, tako je tudi njegov duh neprestano potreben izgradnje in Medžugorje je oaza v poščavi, kamor človek prihaja in pravi, tu je nekaj, kar me na novo ustvarja, staro izginja in nastaja novo.
Prej ste omenili propagando za Medžugorje, ali je Medžugorju sploh potrebna propaganda?
Jeste nije. Najbolja propaganda Medžugorju je taj novo stvoreni čovjek.
Je in ni. Najboljša propaganda Medžugorju je na novo ustvarjen človek. Poznam nekaj primerov, ko sta mož in žena prišla v Medžugorje in se nista dobro razumela. Nenadoma je mož postal novi človek. V njem se je rodilo nekaj novega. Otroci so dobili novega očeta, žena pa novega moža. Vse je bilo novo. Ti koraki so najboljša reklama. Prosimo Boga, da bi vsi romari v tem smislu nekaj doživeli. Nekoč me je nekdo vprašal, zakaj je potrebno iti v Medžugorje, saj so cerkve povsod. To se moramo tudi mi vprašati. Vendar Medžugorje začne nastajati šele takrat, ko se človek vrne domov, ko postane človek boljši, boljši oče, boljša mati, boljši otrok, vernik, kristjan, boljši graditelj svojega kraja, boljši živi član skupnosti.
Nekateri pravijo, zakaj bi šel v Medžugorje, saj je tam isti Bog, kot je v Ljubljani, kot je v Mariboru, kot je v Kopru, kot je vse povsod po svetu. Pa vendar je tu drugačen kraj.
Pa Bog je isti, naravno, međutim, nama su ljudima potrebni...
Res je Bog isti, toda v nas ljudeh so potrebni določeni procesi. Marija neprestano govori, molite. Mislim, da je tu bistveno vprašanje o molitev in tudi najpogostejši predmet nerazporazuma. Molitev skrajšajo na nekaj besed. Zelo sem žalosten, ko mi nekdo reče, da vsak večer preden gre spat zmoli. Taka molitev je prevara. Krščanstvo v taki molitvi ni. To je izkrivljeno krščanstvo. Jaz takrat še vprašam, ali se takrat skrijete, ugasnete luč, da vas nihče ne vidi, sosed ali vaš otrok. Bog zahteva novo kvaliteto molitve, romarsko molitev, utelešeno molitev. Jezus je mogel ostati v slavi svojega očeta, toda on se je utelesil, prišel k človeku in pri njem prebiva. Prišel je v Betlehem, Egipt in končno v Kano Galilejsko, šel pa je tudi na Kalvarijo. Jezus je v svojem poslanstvu, v svojem delovanju javen. Jezus živi tako, da beseda vedno postane telo. Ko vidite Kristusovo telo, vidite besedo in obratno. Tu ni razlikovanja. Romanje v Medžugorju je utelešenje našega krščanstva, je utelešena molitev. To je nova dimenzija molitve, ko naše telo moli, ko ves čas, denar, svoje imetje dajemo Bogu na razpolago. Slovenski romari mi pripovedujejo o poti iz Slovenije v Medžugorju. To je dolga pot, to je žrtev, to je trošenje denarja, ki ga nimamo, trošenje časa, ki ga nimamo. To je vse žrtev, to je utelešena udejanjanja molitev, tudi vzpon na križevac in na hrib prikazovanj je molitev. To je pričevanje, enako kot Jezus, ki je pričeval na vsakem koraku, kamor je prišel. Romanje je izražanje našega krščanstva v javnosti. V romanju postajamo pravi verniki, postajamo priče svoje vere pred celim svetom. Takrat naš sosed izve, da smo kristjani. Neki irski romar je nekoč prišel v Međugorje, bil je zelo znan in uspešen poslovnež, ni pa bil vernik. Slučajno sem nekemu duhovniku Ircu pripovedoval o tem človeku in bil je presenečen, ker ni mogel povezati tega človeka z vero. Torej, da bi bilo naše krščanstvo živo, se mora pokazati v javnosti. Pospeti se moramo na hrib in od tam pričevati kot Kristus.
Kaj bi na koncu povedali še našim poslušalcem, našim romarjem, vsem tistim, ki so se vrnili iz Međugorja? Kako naj nadaljujejo svoje romanje in svoje pričevanje?
Pa mi u istinu ne govorimo i ne tražimo i nije to potreba o Međugorju govoriti. Međugorje nije poruka.
Mi u resnici ne govorimo o Međugorju, ker ni potrebno o tem govoriti. Međugorje ni sporočilo, Kristus je sporočilo, Cerkev je sporočilo. Sporočilo so dragi prijatelji, otroci, vaša žena, vaš mož, vaša Slovenija, vaš narod. To je naloga, ki je pred nami. To življenje, ki ga živimo, odgovornost, ki je pred nami. Torej, romar, ki se vrne iz Međugorja, mora biti praktični vernik. To vključuje obisk svete maše vsako nedeljo, vsakodnevno molitev, post ob petkih. Romar mora biti dober delavec in odgovoren meščan. To je potrebno vsem državam v postkomunistični domovini. Ko postanemo vse to, bo Bog prek nas obnovil obličje zemlje.
Fra Svetozar, hvala za ta pogovor.
Hvala vam.
Hvala vam in pozdrav vsem romarjem in prijateljem v Sloveniji. Međugorje, kraj milosti in miru je za nami, v nas pa so ostale le sledi Božje milosti.
In to Božje milosti, ki je v tem kraju zelo navzoča.
Verjemite, dragi poslušalci, v tem kraju se lahko človek marsikaj nauči, ne samo molitve in spreobrnenja, temveč tudi življenjskih zgledov.
Poštovani poslušalci, mi se v tej oddaji iz koprskega studija poslavljamo, slišimo pa se še enkrat v naslednji oddaji. Z vami smo bili tehnik Jernej Rožac,
Mihaela Jordana
in Darja Ambrožič.